se příliš dlouho nezdrželi při naší přípravné cestě, protože na ty lehany prostě nešlo hrát. Takže jsem byl docela zvědav, co všechno nakonec se podaří provozit. A ono s těmi varhanáři v České republice je to tak, jako asi jako třeba s autoservisech, že každý ví, že prostě jsou lidé šikovní, kteří přemýšlí a snaží se opravit něco a ne všechno šmahem vyměnit za drahé peníze. A my jsme samozřejmě potřebovali, aby ta oprava nestála moc peněz, ale přitom byl zprovozněn co největší díl toho nástroje. Takže to je právě to know-how Jana Otcovského, který dokáže skutečně vymyslet to řešení tak, aby těm varhanám ani neublížil, ani neudělal neprofesionální nějaký hofštaplerský zásah do nástroje a přitom, aby ten nástroj se udělal, protože dokavať varhany hrajou, tak jsou nějakým způsobem živé. Jakmile se na ně přestane hrát, tak ten nástroj začne hrozně rychle kátrat. Skutečně bych to přirovnal k takovému složitému mechanismu, jako je automobil, tam ty vlastnosti jsou stejné. Tyto varhany byly postaveny sice ne tak dlouho po varhanách pozdní. Tady v tom textu nebudu říkat všechny informace znovu, můžete si to sami v klidu přečíst. Čili v roce 1887, to znamená asi o 30 let později, což pro varhany není žádný věk, byl postaven tento nástroj po nástroji v Pozdni. Ale uslyšíme už docela zásadní změnu zvukovou. Zatímco ten nástroj v Pozdni má ještě zvuk klasický a dá se říct pořád ještě v něm je patrná ta estetika doznívajícího baroka a klasicismu, tak tento nástroj už právě je poplatný vkusu doby, čili jak jsem hovořil, připodobnění se symfonickému orchestru. U varhan se objevily další konstrukční prvky a změny, které v té době byly velice žádoucí a módní, tak aby varhaník mohl rychle měnit barvy během hry. A tedy tento nástroj pak spíš do těch progresivních, dalo by se říct, vrcholně romantických nástrojů. Podle toho jsem také zvolil skladby zase autorů, kteří jsou tedy již se odpoutali od toho čistě klasického varhanního repertoáru a zvuku. Můžete se tady dočíst, jak ten nástroj byl pozměňován během času. Velmi legrační je, že každá doba má svůj vkus a tomu vkusu podřizuje právě i varhany, které třeba už vyšly z módy. Takže tak jako v době vrcholného romantismu se nahrazovaly vyšší rejcíky vyššími a těžšími, tak jako jsem to zmínil v Pozdni, a ty varhany se jako tlumily do takového libého orchestrálního zvuku, tak zase naopak ve 20. století, když byl objeven úvah těch historických barokních varhan, tak zase někteří varhanáři nebo i amatéři začali agilně ty varhany upravovat v duchu baroka, takže ty romantické varhany zase zpětně barokizovaly. Samozřejmě, že takový konglomerát nikdy nemůže fungovat úplně dobře, protože každé chce své, jak se říká, takže ta romantická hudba potřebuje jiné rejstříky a ta barokní také jiné rejstříky, co se týče toho zvuku. Tady ten nástroj tedy byl nějak mírně upravován, ale dá se říct, že jeho zvukové obrysy v podstatě zůstaly v těch hlavních rysech zachovány a že těžištěm toho jsou právě ty různé jemné hlasy, na které se dá předvést právě taková ta romantická citovost. Firma Reina a Černý už vám, kteří na putování nejste poprvé, je docela dobře známa, protože zejména tady v okolí postavila hodně nástrojů a tento nástroj je mezi nimi trošku výjimečný v tom, že se jedná o jeden z raných opusů, pravděpodobně opus číslo 3. A to jsou vždycky zajímavé nástroje, než ten marhanář najde takovou svojí vizi toho, jak ten nástroj má vypadat, tak zpočátku i trošku hledá a někdy vznikají docela zajímavé nástroje, právě co se týče toho uspořádání rejstříku.